Gipliyar Azatlık Radyosu. Эфирнин хайрлы болсун, кадырлы динлейчилер. Шун 2014 жылын 24 апрели хептенин пенсенме гуне. Хабарлары унелу ве тәзе толкун программаларын дештирмезден озол, мөхим хабарларын кәверлер билен таныш олун. Олар билен сизе мен Сахра Гуламна би таныштырыям. Ашават уақыт билен саат 8. Башта кәбір хабарларын кыйса мазмуну билен таныш олун. Украина юрдун гүндөрүнө акы Россия тараптары сөөшчүлөрө каршы hüjümlere tayyarlanýar. Russiýanyň döwlet dumasy sosial ulanlara we bloggerlere garşy täze berip çäklendirmeleri kabul etdi. Qadagystan raýatlyk almaklygy çaltlaşdyrýar. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny. Украинанын hükümeti Pasha bayramçılığı münasibetli bolan yarışın resmi taydan tamamlanandığını ve yurdun gündoğruna Rusya taraftar sövüşçülere karşı tədi harbi hücumları tayyarlık görülüyenliğini aytdı. 23 aprelde Premier Ministerin birinci ornvasarı Vitali Yarema Ukraynanın gündoğruna 10 oğlu hükümet cayını qavulukta saklayan separatistlere karşı Kiev'in antiterrorçuluk operasyalarının aktiv tapkırını qaytadan başlatmağa tayyardığını aytdı. Bu beyanat sövüşçülerin qol aslında Saklanyan Slavyansk şehrinde vahşilarça gynalan iki cesedin tapılmağının ideyanı Ukrayna'nın hazır iş başındaki vaatlayan prezidenti Aleksandr Turchynov'un separatistleri kızıp çıkarma üçün tədi basışları etmek varada buyruk vermeğinden bir gün son yayradırlı. Turchynov öldürülenlerin birinin Vladimir Rybaktığını məlum etdi. Ol Turchynov'un Batkivşini partiyasının yerli siyasetçisidir. Russiýanyň döwlet dumasy sosial ulanlara we bloggerlere garşy täze berip çäklendirmeleri kabul etdi. 22 aprelde Russiýanyň kanun çykarjylary gürrüň edilýän kanuny gollap çykyş etdiler. Bu kanun elektron hatlary uradýan kompaniýalaryň şol sanda Google ýaly daşary ýurt kompaniýalarynyň döwlet ara gatnaşy organlarynda hatawy almagyny talap edýär. Şeýlede bu kanuna laýyklykda gürrüň edilýän kompaniýalar soňky 6 aýyň dowamında öz web saýtlarından uradylan hatlaryň maglumatyny saklamaly bolarlar. Şeýlede bu kanun sosial ulanlaryndaky hususy web saýtlaryna ýa-da sahypalaryna girýänleriň sany 3000 ýa-da ondan köp bolan bloggerlere öz familiýalaryny we email adreslerini resmilere ma'lum etmäge borçly edýär. Günorta Koreýada gark bolan gäminiň ýolagçylaryny gözlemek çäreleri 2-nji heptesine gadam basdy. Maglumatlarda 150-den gowrak adamdan henis hem habar ýokdy aýdylýar. Häzirki wagtda çenli adamdan 146 adamyň ölenligi tasdiklanyldy. Hökümet resmileri suw çümüjüleriň gämide gysylyp galan jesetleri çykaryp almaklar üçin inni kabinanyň diwarlaryny böwüsmeli boljakdyklary sebäpli gözlegleriň has hem kynlaşandygyny aýdýarlar. Bu wakada pedagoglaryň aglawasy Seulun goloýyna Ansan şehrindäki mektebin ýokary synyp okuwçylarda. Sewol atly bu gäminiň gark bolmagynyň sebäpleri barada henize çenli düşündürüş berilmeýär. Gämiden 174 adam şol sanda gäminiň kapitany we ekipaj agdalarynyň aglawasy halas boldy. Qadaq hükümeti daşary yurtlardan gelýän etniki qadaqlaryň raýatlyk almak düzgünlerini çaltlaşdyrmak üçin yurdun migrasiýa hakynaky kanununa täze üýtgetmeler girdirmek barada ma'lum etdi. Qadagystanyň rahmet we sosial gorawlyk ministri Tamara Duysenowanyň 22 aprelde Astanada beren maglumatyna görä, gürrüň edilýän kanuny üýtgetmeler girdirmek baradaky taslama laýyklykda daşary yurtlardan Qadagystana barýan etniki qadaqlar we hemişelik ýaşamagy ýetnamy almak isleýänler qadaq raýatlygyny bir ýylyň dowamyny alyp bilerler. Qadagystanda häzirki wagt hereket edýän kanuna görä daşary ýurtdan baryn etniki gadaqlar raýatlygy ýüzlenmezinden ozal ýurtda adynan 4 ýyl ýaşan bolmaldy we bu mesele çözülýänçe 3 ýyl öçenli wagt garaşmaly bolýardy. Qadagystan özüniň repatriasiýa ýagny etniki gadaqlary watana dolandyrmak programmasyny 1991-nji ýylda başlapdy. Şondan soň 944 000-dan gowrak etniki gadaq Qadagystana dolandy. Olar Qadagystanyň 17 milyonluk ilatının 5 vötörümden qoğrağını emele etiriyalar. Мисурун юқори даражали полиция офицери Каирун Голойнак уйнун дашында улоонун ашаана yerleştirilen bombanın partlamağı neticesinde öldürüldü. Brigada generali Ahmet Zaki 23 aprelde Каирден 32 километр узоклукта yerleşen 6 октябрь шәһәрене партладылан бомбаның нәтиҗәсендә һәлак булды. Бәйле кулын бер вакытта һәм лейтенант Ахмет Саат Александрия шәһәренә кечерлен Харви Рейд махалы атылып өлдерелде. Закиның өлдерелмәү мисүрдә июль айында исламчы президент Мухаммед Мурси хакимиятен четлештерлән вәре юрдың хопсызлык үешләренә нишан алып, сөйүшчеләр тарафыннан амала ашырылган һөҗүмләрнең иң соңгы тапкырыдыр. İranda yoğudluğu bilen tanalayan türmede tusoğların qıynamaları sedevar edilen de varada çıkan mağlumatlardan son tusoğların maşalı ağzalarının geçiren protestlerinin ideyanı Tehran gürün edilen türme tədi yoğuluşçu belledi. Dövlet eyçilinəki İrna Xavarulluğunun 23 aprelde beren mağlumatına öre evin türmesinin önkü başlığı Gulam Hüseyin İsmail'in vezipesini bundan beylek Aşkar Cahangir yerine yetirer. Hormatlı dinleyiciler, siz xabarlar bilen tanış olunuz. Biz özgepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.